Seda boshlovchi bir millioner mehmondan so'rayapti. Hayotingizda sizni eng ko'p nima baxtiyor qilgan?
nozimstudio.com.
Baxtiyorlikning 4 bosqichidan o'tdim va nihoyat chin baxt nimaligini angladim. Birinchisi, narsa to'pladim, ko'paytirdim, to'ymadim. Ikkinchisi, qimmatbaho narsalarni sotib oldim. Yanada qimmatini. Lekin uning hammasi vaqtincha bo'ldi, xolos. Uchinchisi, katta-katta loyihalarni sotib oldim. Futbol komandasimi, sayohatchilar uchun oromgohlarmi, lekin baribir o'zim ko'zlagan va kutgan baxtga erisha olmadim. Va nihoyat to'rtinchisi, bir do'stim nogiron bolalar uchun o'z yurar aravachalar sotib olishga ulush qo'shishimni so'radi. Men darhol rozi bo'ldim. O'sha do'stim sog'ona bolalarga o'zing borib, o'z qo'ling bilan topshirasan deb oyoq tirab turib oldi. Nochor bordim. Bolalarning xursand bo'lib, aravachalarda u yoqdan bu yoqqa uchib yurganlarini ko'rdim. Ular xuddi bir o'yingohlarda yurgandek quvnashardi. Bolalarning quvnaganini ko'rib, o'zim ham yayrab ketdim. Shundan keyingi holat esa bu baxtiyorlikni qalbimning ich-ichigacha olib kirdi. Ketmoqchi bo'lib turganimda, bolalardan biri oyog'imga mahkam osilib oldi. Oyog'imni beozorgina olmoqchi bo'lsam, u yanada qattiqroq yopishardi. O'tkir nigohi yuzimga qadalgan edi. Hayron bo'lib so'radim: "Toychog'im, senga yana biror narsa kerakmi?" Bu beg'ubor, begunoh yuzida chin ma'nodagi baxtiyorlik nishonalari aks etib turgan xilqatning sururbaxsh, umidbaxsh javobiga quloq solinga. Otajon, jannatda sizni uchratganimda Parvardigorimning qoshida sizga minnatdorchilik bildirishim uchun yuzingizni yaxshilab eslab qolmoqchiman, dedi.
nozimstudio.com.
Dod deb yubordim. Ko'p yig'ladim. Bir tarafdan uning xursandligidan, ikkinchi tarafdan esa o'zimning baxtiyorligimdan xushimni yo'qotib yerga qulay dedim. Ya Alloh, men qanday hayot kechirdim? Nimalar qildim? O'yin kulgu, kayfu safo isrofgarchiliklar hamma sariq chaqaga ham arzimaydi. O'zim ham baxtli bo'la olmadim. Birovni ham baxtli qila olmadim. Meni kechir. Meni kechir, Tangrim.